achama arkafune dawwatoota fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa akka multan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidan dambalii gabaabaa meter baandii 22-25 irratti televizyiiniin immoo Itiyoosaatiidan kallattiidan magaalaa Washington DC istuudiyoo 53 sini darba guyyaan irraa jimaata guraandhala 4/2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo amajjii 27/2014 qophiilee keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa qabna oduutu dursa oduu har'aa immoo kan qabattee jirtu jaalladheedha gara sitiris dabarsa
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya oduun jimaata irraaf qabnu kuno. Daayirektora tajaajila tikaaf odeeffannoo duraanii obbo Geetaachoo Asaffaa galmee isaanii jalatti namoonni matamanii turan keessaa 20 wabiin akka gadhiifaman kan murtaa'e deemsa mana murtiif falmii yeroo dheeraa gaggeeffame malee murtii siyaasaa akka hin ta'in abukaatota himatamtootaa keessaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gaaffii wabiin gadhiifamuu ka dhiyaate 30/2014 ta'u abukaatoo Yoosef Kiroos ibsanii jiru. Murtii siyaasaa otoo ta'e manni murtii gadi aanu wabiin akka gadhiifamaniif murtii kenne abbaan alangaa hin mormu turee jedhan. Oliyyannoon abbaa alangaa dhiyeesse hundee godhachuun falmii gamlameenii ka dhaggeeffatu manni murtii waliigalaa guraan dhala 7 murtii kennuuf beellama qabachuusaa obbo Yoosef ibsaniiru. Raadiyoon sagalee Ameerikaa torban kana keessa kan isaan haasofsiise deetaan ministeera haqaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa murtiin wabiin akka ba'aan kenname kun kan mootummaan dhiyeenya kana ifa taasise tarkaanfii himata addaan kutuu waliin hidhata kan hin qabnee fi oliyyannoon kan irratti dhiyaate ta'uu ibsaniiru jechuudhaan Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Hooggantummaa gamtaa Afrikaa qabachuuf ka jiran pireezidaantii Senegaal Maakii Saal siviilotaaf eegumsa gochuu kabajamuu mirga namoomaa murtii haqaa fi itti gaafatamummaa kabachiisuu kanneen jedhan ajandaa gamtaa Afrikaa irratti dhimma irratti qiyyaafatamu ta'uu qaba jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasee jira. Walgahii gamtaa Afrikaa guraan dhala 5-6 kan gaggeeffamu yoo ta'u Maakii Saal ardiin Afrikaa rakkoo nageenyaa fi waa'ee fayyaa kan siyaasaa fi jeequmsi hawaasaa ennaatti hammaatee jirutti gara aangootti dhufan jedhan garee Human Rights Watchiif daayirektara Afrikaa akka ta'an Kaarin Naantuliya rakkoon jiraatullee jedhan pireezidaantii Senegaal hooggantummaa gamtaa Afrikaa fi waadaa qajeelfamaa irratti bu'uurfame kabachiisuuf cicha jiru agarsiisuu qabu jedhan. Kunis mootummoota dararaa geessisan irratti tarkaanfii qabatamaa fudhachuu gaaffii namoota miidhamaniif deebii kennu akkasumas hariiroon haala walqixxee fi madaalawaa ta'een gaggeeffamu addunyaa gama kaabaa keessa akka jiraatu taasisuudha jedhameera. Hoogganoonni biyyoota Afrikaa kanneen Finfinnee keessatti wal ga'uuf jiran wal waraansa mootummaa Itiyoophiyaa fi waltaatota isaa Eertiraa dabalatee akkasumas TPLF gidduutti ta'een dararaa hedduu dhaqqabeef ilaalcha duraa kennuu akka qabu gareen kun gaafatee jira. Siriyaa kaaba dhihaa keessatti kamisa kaleessa humnootiin imala addaa kan United States haleellaa geggeessaniin hoogganaan garee shororkaa Islaamik Isteet jedhamu ajjeefamuun gabaafameera. Abu Ibrahim Al-Quraahi akka to'annaa jala hin oolleef jecha ofii isaa fi maatii isaa galaafate. Kunis mana isaa Siriyaa kaaba dhihaa keessatti argamutti yoo ta'u pireezidaant Baayden White House irraa haala ture hordofaa turan. Shoror keessaan kun jedhan Baayden ijoollee isaa dabalatee maatii isaa ofitti marsee turuu waan filateef samiirraa haleeluu mannaa jenne humnooti addaa lubbuu isaanii du'aaf dabarsan erginee jedhan. Kanas kan filanne lakkoofsa siviilota miidhamanii xiqqeessuuf jedhan. Siviilonni gamoo sana keessa jiran akka ba'aniif gaaffii dhiyaateen abbaa warraa fi haati warraa ijoollee 4 qaban kan gamoo sana gara gadii jiraataa turan ba'uu isaanii aangawoonni Ameerikaa ibsaniiru. Kunis gamoo sana gara gubbaarratti dhoo'insi edada gamoo sanaa cabsee ba'ee dura ture. Pireezidaant Baayden akka jedhanitti.
Knowing that this terrorist had chosen to surround himself with families, including children, we made a choice to pursue a special forces raid at a much greater risk than to our own people, rather than targeting him with an airstrike. We made this choice to minimize civilian casualties.
Tarkaanfii abdii kutannaa fi booddee tafaa fudhateen lubbuu maatii isaa fi kanneen biroo gamoo sanarra jiraataniif utuu hin gaddin uffata dhukaatotaan guutameen gargaaramuun otoo hin taane dhukahaadhaan gamoo sana darbii sadaffaa barbadeessuun yakka hojjateef seera duratti akka hin dhiyaanne taasisee jedhan. Dhoohinsi kun guddaa waan tureef jecha reeffi namootaa gamoo sanarra qilleensarra darbatamaa ture jedha waraanni. Ashaaraa fi qorannaan DNA gaggeeffame quraashii fi haati warraa akkasumas ijoolleen isaanii lama ajjeefamu mirkaneessee jira. Pireezidaant Joo Baayden kamisa kaleessaa gara magaalaa Niiwoorkitti kan imala yoo ta'u kunis hokkaraa fi yakka qawween gaggeeffamu ittisuuf bulchiinsi isaanii dhiibbaa haaraa ka taasisu ta'uu hubachiisuuf ture. Qawween hin galmaa'in jiranis dhimmi kun kan isaan ilaallatu ta'uun ibsameera. Magaalaan Niiwoork keessatti hokkara qawween gaggeeffamu dabalaa adeemuu isaan kan ka'e bulchaan magaalattii Eric Adams gargaarsa gaafatanii jiru. Ajjeechaa dhaqqabaa jiru hundi keenya ijaan argaa jirra ragaadhas jedhan. Sadarkaa federaalaatti qawween akka magaalaa kana hin seenne gochuu hin dandeenye jedhaniiru. Kamisa kaleessaa waajjira poolisii magaalaa Niiwoork kadaawwatan pireezidaant Baayden meeshaa seeraan alaa seenan irratti hordoffiin taasisamuu akka qabu dubbataniiru.
Today the Attorney General directed all U.S. attorneys in the United States to prioritize combating gun trafficking across state lines and city boundaries.
Har'a abbaan alangaa muummichi qajeelfama kennaniin abbootiin alangaa guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran hundumtu daangaa kutaalee fi kan magaalaalee irratti qawwee dhoksaan galan ittisuusa jedhuuf ilaalcha isaanii ka duraa gochuu akka qaban hubachiisaniiru jedhaniiru. Bulchiinsi Baayden karoora sadarkaa guutuu biyyaa kan meeshaalee naannootti hojjetamanii fi lakkoofsa galmee hin qabne dhaqqabuu dandeessisu labsamee jira. Ukraine lafa Raashaa irratti haleellaa waan geessiste fakkeessuuf Raashaan karoora akka qabdu Yuunaayitid Isteetsi odeeffannoo qabaa jettee jirti. Sana booda Ukraine haleellaa sobaa geessiste jedhame sanaan Raashaan Ukraine irratti haleellaa banuuf akka jirtu aangawa gameessi bulchiinsi Baayden ibsanii jiru. Aangawoonni tikaa kan Ameerikaa akka jedhanitti viidiyoo haleellaa sobaa agarsiisan qopheessuusa jedhu masaraan Kireemliin mala hedduu keessaa akka mala tokkotti gargaaramuun Ukraine weeraruuf karoorfate jedhaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Galatoomi jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara qophiiwwan keenya biraatti ceena. Naannoo Oromiyaa godana Gujii Lixaa aanaa galaanaa keessatti hidhattoonni mootummaan shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii waamanu haleellaa raawwataa jiruun namoonni akka miidhamaa jiranu jiraattonni achi sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bulchiinsi aanichaas dhimmichi yaaddessaa akka ta'e ibsanii dhimma kana irratti gabaasaan Yoonaataan Zabidiyoos waan qopheessa qaba. Tuujubeen akka taanutti dhiyeessiti.
Yaaddoo nageenya waan hin qabuuf jechuudhaan eenyummaa isaanii ibsuurraa kan of qusatan jiraataan aanaa galaanaa abaa'o shanee jechuun gareen isaan ibsan haleellaatti fufeeraa jechuun dubbataniiru.
አሁንም አውሽምቁ ጋ ላይ እንደቀጠለን ያለው ምክንያቱም የመንግስት መስራ ቤቶች አሁን
አመዩ ሪባኒ ሎሉን ትፉፌ ጅራ ሰበቢንሳስ ዋጅራሌን ሞቱማ አና ገላና ሀገ ሰደርካ ኢጃርሰ ገንዳ ትጅረን ጉቱማቲ ህንጅረን ሁንዱ ዶኮቴ ጅራ ገሩ ገንዴን ተኮን ተኮን ሳቶ አና ሳኒ ጀለ ጅራ ጫሳን ሞቱማ ገድቡዌ ቢፈህን ሆጀኔራ ጅራ
ተርካንፊን ረት ፍለተማ ጅረ ጀደሙስ jireenya waariinsaaf sabatiinsa qabu jiraachuu akka hin dandeenyeef lubbuun baduu qabee hanga qabeenyaan saamamutti miidhaan irra ga'aa jiraachuu ibsan. Ejjennoo wal fakkaatu qabaachuun gareen kun haleellaa raawwatu dhaabsisuu mannaa aangawootaaf namoota dhuunfaa dararaan uummata irra ga'aa jiru qaama sadarkaa olaanaaf sabaa himaa biraan ga'uuf yaalan hanga heessisuutti tarkaanfiin fudhatameera jechuun dubbataniiru. Kabroon yaada kakennan jiraataa aanichaa kan magaalaa Tooree yaaddoo cimaa keessa jiraa jechuun dubbataniiru.
አሁንም ምንድን ነው አሁን እዚህ ላይ አሁን መታወቂያ ያለበት የመንግስትን ኃይል ወይም የመንግስትን የመከላከያ ሰራዊት እንትን ነው የሚጠበቀው አሁን ምክንያቱም መንግስት ይህን ነገር
አስረቲ ወተሙ ከንቀቡ ሁምነ ሞቱማ የኩን ሁምነ ራያት ዘብያቱ ኤገማ ጅራ ሞቱማን ረኮ ጅሩ ሁበቴ ረኮ ሰነቷችሁ ዳፍ ሁመትቺ ሁምነ ትዘብያ ኤጋ ጅራ Abaa Oshaniin isa kanaan dura caalaa gama kanatti yaa'uun isaanii akkaan dabalee jira. Meeshaalee gurguddaa qabataniiru. Gandeen aanichaa keessa jiru. Keessumaa karaa ergansaa, karaa shiimolee, naannoo Mixaari jedhamu, karaa gandaa Sim'aaloo kanneen jedhan dhuunfatanii jiru. Karaa sanarra namni hin darbu. Hojjettoonni mootummaa deemuu hin danda'an.
Bulchaan aanaa sanaa Obbo Morkataa Taroo amajjii sagal bara 2014 qabe gareen kun haleellaan uummata irratti raawwatu cimee itti fufuusaaf tarkaanfiin qindaa'e yoo fudhatame malee rakkisaa ta'aa jedhan haleellaan ribxe loltootaa humna keenyaan ol waan ta'eef humni dabalataa naannoof kan federaalaarraa akka ergaman gaafachuu isaanii beeksisaniiru. Uummata hedduunis naannoo jarri qabatanii jiranii buqqa'aniiru jedhan.
Waraadaachiin kaffatanyaa chigir nuyi adarrasa yaallo. Afaataanyi malsi hindisatti lammimmalakkatu akaal aqxaachaa asqamxan asaawuqanaal.
Aanaa keenyarra rakkoo guddaatu jira. Deebii atattamaa akka kennuuf qaama dhimmi ilaallatuuf kallattii lafa keenyee beeksisnee jirra. Kanaaf amma gandeen adda addaa keessa akka torbanneen lamaan darbanii akka weeraraatti seenaniiru. Lubbuun namoota sadii darbeera. Manneen jireenyaa 10 olii gubataniiru. Beelladaaleen saamamaa jira. Bunni qonnaan bulaa saamamaa jira. Abbootiin warraa 70-80 ta'an qe'ee irraa buqqa'aniiru.
Kan mootummaan shororo keessaaf shanee ittiin jedhuuf ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan bira ibsi kennameen jiru. Hoogganoota garee kanaati kanneen jedhaman VOA'n bilbila isaanii harka irratti irra deddeebi'uun bilbilus yaaliin godhe milkoofnee jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Itoophiyaa keessatti dargaggoonni yuunivarsiitiiwwan garaa garaa irraa eebbifaman tokko tokko hojii argachuun akka isaan rakkisuu dubbatu. Firaa fi mattaa kennuudhaan malee hojii argachuun hin danda'amu jedhu. Gabaasonni sagalee Ameerikaa biyya keessa jiran Naakoor Malkaa Amboorraa, Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa, Yoonaataan Zabidiyoos immoo Hawaasaa irraa bilbilaan dhimma kanarratti mari'achuudhaan akkasumas dargaggootaa fi ogeessota dubbisuudhaan qophii ittaanu qopheessaniiru. Naakoor Malkaatu dhiyeessa.
Itoophiyaa keessatti dargaggootni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa irraa eebbisaman tokko tokko hojii argachuun akka isaan rakkise ibsanii jiru. Isaan keessaa dargaggoo Kiyyaa Tsaggaa'ee isa tokko. Kiyyaan magaalaa Amboo jiraata. Bara 2012 yuunivarsiitii irraa muummee barnoota biizinas maanejimentii jedhamuun eebbisamee waggoota 2 darbaniif akka hojii hin arganne hima. Sababa itti hojii hin arganne illee ibsee jira Kiyyaan.
Tokkoffaa dhimma qarshii fi dhimma balaammaltummaati. Yeroo baay'ee hojiin sooshaal saayinsii kun dhimma baankii faana wal qabatudha. Yeroo baay'ee baankii irratti immoo qarshii baay'ee nama gaafatu. Fakkeenyaaf Finfinnee, Adaamaa fa'aa taanaan qarshii 70,000-90,000 faana nama gaafatu. Magaalota fakkeenyaaf Amboo, Finfinnee fi Adaamaa alatti immoo jiran qarshii 50,000-40,000 ammasitti fa'a nama gaafachaa jiru waan ta'eef ilmaan hiyyeessaa kana kaffaltee argachuu waan hin dandeenye sababa kanaaf tokkoffaa hojii argachaa hin jirru. Lammaffaan immoo dhimma nageenyaa biyyattiitiin namni tokko bakkaa bakkatti deemanii dorgomuudhaaf waan ulfaatuuf sababa kanaaf hojii argachuu hin dandeenye.
Gabaastuun sagalee Ameerikaa magaalaa Baahir Daar jirtu Asteer Misgaanaa dargaggootni hedduu keessumaa ogeessotni fayyaa 20,000 lakkaa'aman erga eebbisamanii waggoota muraasa lakkoofsan illee hojii argachuu hin dandeenye jetti. Rakkoo hojii dhabdummaa isaan mudate dargaggoota magaalaa Baahir Daar keessaa tokko. Akkas jechuun Asteeritti himee jira.
Ka 2012 jemmeroo minim aayinatti qatar yaaltaqaxaramu.
Bara 2012 irraa jalqabee ramaddiin hojii taasifame tokko illee hin jiru. Fakkeenyaaf an ogeessa fayyaa bara 2012 eebbifamedha. Naannoo Amaaraatti sababa garaa garaatiin hojii argachuu hin dandeenye rakkoo yookaan hanqina hojjetaatu jiraanuu hin jedhu yeroo deebiinuuf kennan jechuun dubbate. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Hawaasaa Yoonaataan Zabdiyoos magaalaa Hawaasaa naannolee Kibbaa fi Kibba Lixaa Itoophiyaa irraa dargaggoota dubbise keessaallee yuunivarsiitii irraa erga eebbisamanii waggootni darbuu himanii jiru. Sababoota itti hojiin argatan yemmuu ibsanis akkas jedhu. Waggoota walitti aanan sadii fi isaa oliif qoqqobbiin dura taa'eera. Qoqqobbiin immoo kan taa'e namoota hundaarra miti. Fakkeenyaaf haala namaa ajaa'ibuun ijoolleen abbootii qabeenyaa, abbootii taayitaa fi namootni fira qaban qacaramaa jiru. Hangaarraatti nama firaa fi maallaqa hin qabnetu qacaramaa hin jiru. Dhimma kana qaama dhimmi ilaallatutti beeksisnee ni furamaa nuun jedhu. Garuu hanga ammaa hin furamne. Nuti kan barbaannu hojii kamiyyuu haa ta'u kan dhuunfaas ta'e kan waldaa mootummaan isa qacaru karaa haqa qabeessa ta'een akka qacarriin taasifamu. Kan nama ajaa'ibu gandaa jalqabee hanga waajjira isa gubbaatti maallaqa gaafatu mee waaqumti isinitti haa mul'isu nuti hojii dhabdoota waldaa dhagaa bocumaa tokkoof eessaaf innee bilii 60,070 kaffaluu dandeenya jechuun dubbatan. Bara 2011 eebbifame gosa barnoota injinariingii konistiraakshin teeknoolojii maanejimenti jedhamuun kanan eebbifame hojii barbaadaan jira. Yoo beeksisi bees nama tokko barbaadaa jedhu dorgomaama jirra hojiin arganne malee dhuunfaa kootti bakka hedduu gaafadheen jira. Garuu itti milkoofne waraqaa deeggarsaa kan hojii dhabdummaas baafadhee taa'een jira. Waggaa shanan darban hojii malee taa'uun koo hamilee koo miidheera. Yeroo tokko tokko osoo inni ta'uun baratiin hafee jedhee yeroo hin gaabbus qaba jechuun dubbatte. Dargaggootni sagalee Ameerikaaf yaada kennan irra caalaatti hojumaatni dhugaarraa fagaate firaa fi mataan dargaggootni muraasni hojii argachuun ammoo caalaatti akka isaan hin qacaranneef gufuutti ta'uu himu. Mo'aa Alamaayyoo barsiisaa muummee soosoolojii Yuuniversitii Ambootii sababoota rakkoo hojii dhabdummaati jedhan ibsanii jiru.
Hojiin sadarkaa itti kennuun akkan barbaachisnedha. Fakkeenyaaf namni kophee qulleessus, ni qotus, ni daldalus, ni nyaataaf dhugaatii nama dhiyeessus, inni uffata dha'us, inni sibiila tumus, inni gogaarraa waa hojjetus, halluu dibus, waardiyaanis, konkolaataanis, atileetiksiin, sarsittiinis hundumtuu hojiidha. Hojiidha madda galiiti namni ittiin jiraachuu danda'a.
Furmaata isaaf ammoo mee gara dargaggoota hojii barbaadaa jiran garuu hojii hin argatinitti adeeminu.
Waa'ee malaammaltummaa irratti biiroon dhimmi ilaallatu waan jiruuf isaan otoo sirriitti hojjetanii otoo sirriitti gara baankiifaa deemanii waa'ee kanaaf otoo sirriitti nama qoratanii bareedan jedhas. Kan lammaffaadhaaf immoo lolli biyyattii keessa jiru otoo waliigalteedhaan haasa'amee wanti ta'u otoo ta'ee dhimmi nageenyaa biyyattii noormaalii otoo nuu ta'ee millee bakkaa bakkatti deemnee dorgomuu dandeenyaan jedha.
Barsiisaa Mo'aallee hojii dhabdummaa dargaggootaaf waan furmaata jedhan irratti yeroo ibsan akkas jedhu.
Imaammata barbaada. Poolisii cimaa barbaada. Shiftii gochuudha siisteema gara baadiyyaa irratti investimentiin kun faabrikaawwan kun akka dhaabbatan humni nama carraa hojjettumatti elektirikii kana waayifaayi kana intarneetii kana wantoota kana bakkuma jirutti baadiyyaatti akka argatu yoo godhamu carraan kun furmaata kan jedhuun yaada. Aadaa hojii irratti immoo hubannoo uumuun barbaachisaadha. Aadaan hojii hundumaa kabajuu, hojii hundumaa jaallachuu, hojii hundumaa walqixa ilaalanii hojjechuu, namoota hojii dhuunfaa hojjetan immoo gargaaruu, deeggaruudha. Humna namaa gadaan barbaadu oomishuudha. Xiyyeeffannoon vocational education dhaabbata kana warra akka barataa'oo kana humna namaa waa oomishuu danda'an innovatiif inveenshinii fudhatanii dhufan irratti yoo xiyyeeffate gaariidha. Odeeffannoo illee furmaata. Odeeffannoo carraa hojii irratti odeeffannoo sirrii laachuudha. Akkasumas oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf hojjechuun baay'ee furmaata ta'a jedhee yaada.
Gara fuulduraattis dhimma hojii dhabdummaa dargaggootaaf kanaan wal qabatan irratti qophii biraa qabannee dhiyaachuudhaaf ni tattaafanna. Dhimma kana irratti yaaliin hangawoota ministeera hojii uumuuf kalaqaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf hin milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amburraa.
Tole galatoomi Naqoor guyyaan har'aa jimaata qophiin keenya addaan moo kana har'aa labata. Tigisti gammee Keeniyaatti nu geessiti. Akkuma kanaan immoo waa'ee abbaa murtii tapha kubbaa miilaa kan waa'ee Baamlaak Tasammaa Wayyeessaas immoo waan nutti himtu qabdi gara tigistinis dabarsa.
Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa qophiin labataa torbanumaan jimaata jimaata sa'aatii kanarratti. Dhimmoota dargaggoota warra fuullee raaba akkasumas labata laallatan irratti mata duree adda addaa irratti xiyyeeffachuudhaan sagantaa isinii dhihaatu qindeesseenaan isinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Oobibaas gareen lammiiwwan Siwiidinii fi Keeniyaatiin dhaabbate atoobisii elektiriikiidhaan hojjetuu fi yeroo duraatii Afrikaa keessatti oomishame qabatee gadi baheera. Kaayyoon isaa faalama qilleensaa geejibaan dhaqqabu qulqulleessaa jedha. Gabaasni Juumaa Majaangaa Naayiroobi irra nuu erge. Konkolaattonni kaan aara gurraacha daandiiwwan Naayiroobi irratti oggaa bulluqsan Beenjamin Maniyaa garuu atoobisii adda ta'e oofati jira. Atoobisii guutumaan guututti humna elektiriikiitiin hojjetu.
Konkolaataa kana oofuu kiyyaan akkan carroomettin of ilaala. Konkolaataawwan boba'an hojjetan irra kana yeroo ooftu baay'ee si hawwata. Isaan gaaziin hojjetan baay'ee urgufaman ni iyyanillee. kungaru sagale sinqabu in urgufamus
faalam niqillensa geejib hawaasatin ummam akkaatan timadallamu afaan ingilizitin emission standards jedam hojirra olewan injiref kenya ke statistae ardi afrika biyota heddu ke satti hojirra olenjur kuni mo konkolatonni faalama gudda akageetsan godatijir dabata motumota gamto manit saganta hala qillensa nanorra jeni akumu akasjedan.
If you look at the cities, the heavy duty vehicles which are buses and trucks, that's the bulk of the pollution, you know. So they are
magala wan holalte konkolata len hoji gudda hojjetan anakato bisi konkolata wan fe umsafada gehen isani gudda fala makillensa gudda angechsimo isani akasista age arranan jiru isanu mabira sababni sammo akkaminti bubu afayedemura gara innisa qulqullu ticeena konkolata le gejiba namota heddu fe'an nu barbaachisa jechun magala le kesetti hala ittifuin saqabun tajajila akka kennan abanni obibas atobisota elektriki afrika kesetti jalqabsiisun isa barbaachisumma asii olitti jedhame kanaaf hiko kennuu fi anjedhanimmo dhaabbatichatti itti gaafatama tarsiimotii fi marketing yanta'an Albin Wilson.
This electric bus is a really important first step in the transition from fossil fuel vehicles to electric.
Obafa yedamurra gara electric tichuf atobisin electric kun duguman tarkan fi dura faruman barbaachisada barbaachisumma kanas gaba gama kana injiruf dura ratto jechudana gar sisaji ratobisa sumatti kalakamen
karabiratin akka beektun jedanitti gaban kun kolatota electric afrika kesetti amalle reefu jalqabarajir kunis investimenti dhafi hojii qilleensa naannuti bu'ura godhate uumu waan green job jedhamu jechuudha keessatti carraa guddaa akka qabu ibsama.
When you look at our source of electricity, it is renewable. You know, for example, in Ethiopia, it's almost 100% renewable energy.
Madda elektirikii keenya hoolaalte waan haaromfamuu danda'u. Fakkeenyaaf Itoophiyaatti anniisa haaromfamuu danda'u gara parsantii 100 jira haayidroodha fi kaanirra. Keeniyaa hoo fudhatte immoo gara harka 90 parsantii 90 jechuudha. Humna anniisaa qabna. Boba'aawwan akka peetroo, daayizel kana gara biyyaa galchuu nurra hin jiru. Anniisni asuma jira. Kun immoo carraa hojiif hojii haala naannotiif ta'u uumuu keessatti hedduu guddaadha an jedhan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa haala naannorraa Jeena Akuumuuti. Keeniyaa keessatti konkolaataa elektiriikiidhaan hojjetu kalaquudhaan anduraan ta'e kaampaaniin kun keeniyaatti ji'oota xinnoo keessatti bara 2023 immoo egere jechuudha biyyoota afrikaa kaan keessatti baasii elektiriikiidhaan hojjetu kana gabaatti dhiyeessuudha karoora qaba. Faalamni naannotii fi jijjiiramni qilleensaa tajaajila geejibaarraa dhufu dabalaa akkuma jiru barbaachisummaan saffisaan humna anniisaa itti fufiinsa qabuutti darbuullee dabalaati jira. Shufeerota akka Benjamin Maniyaa atoobisii jijjiirrataniifis carraa uummatii jedha. Gabaasni Juumaa Majangaa Nairoobiirraa nu eege. An dhaggeeffachaa jirtan qophii labataati dhumarratti tibba kana murteessaan kubbaa miilaa Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa miidiyaa hawaasummaa irratti waa'in isaa baay'inaan maxxanfamaati jira. Maaliif yoo jettan dorgommii waancaa Afrikaa kubbaa miilaa Kaameeruunitti gaggeeffamaa jiru irratti roobi dheengaddaa guraan dhala tokko tapha walakkaa xumuraa Seenegaal 3-1 Burkina Faasoo moote irratti VAR jechuunis waraabbii viidiyoo kaameeraa adda addaa fayyadamuudhaan murtoo penaalitii 2 Seenegaal irraa hambise. Murtoon Baamlaak akka xiinxaltoonni fi beektonni seeraa gama ispoortichaa jiran jedhanitti murtii sirrii ture. Sanbooda akka deeggartoonni kubbaa miilaa miidiyaawwan dorgommii deema ture gabaasan akkasumas xiinxaltoonni miidiyaa hawaasummaa irratti Baamlaak jijanii kaan suurasaa kaan viidiyoosaa ammaxxansaati turan. Beekumsi murteessaa Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa namoota kaaniifillee fakkeenya waan ta'uu jedhan. Kaan immoo murtoo madaalawaan inni dabarse taphicha akka jaalannuu fi itti amannu nu godhe jedha. Lammiiwwan Itoophiyaa hedduunis Baamlaak nu boonsee biyya teenya bakka bu'e jechuudhaan gammachuu barreeffamaa fi suuraawwan murteessan kun yeroo tapha to'atu miidiyaa hawaasummaa irratti gadi yaasan. Murteessaa Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa bifa ispoortii kanaan Murteessaa Idil Addunyaati. Bara 2018 waancaa kubbaa miilaa addunyaa Raashiyaatti geggeeffame irratti hirmaachuusaa yaadatame. Qophii labataan irraa xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Galatoomsi gidsi kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Amajjii soddomni sadarkaa addunyaatti guyyaa dhukkuboonni gammoojjii dagataman yookaan Neglected Tropical Disease jedhaman waggaa sadaffaadhaaf itti yaadatamanuudha. Guyyaa yaadannoo fi guyyaa waa'ee dhukkuboota gammoojjii dagatamanii irratti dammaqiinsi akka dabalu taasifamuudha. Akkasumas guyyaa dhukkuboota kanaan loluudhaaf deeggarsi barbaachisaan siyaasaa fi investimentii argamuu qabu gaafatamuudha. Dhukkuboonni gammoojjii kun akka dagatamanitti fudhachuun wanti barbaachiseef ajandaa dhimma fayyaa addunyaa keessatti waan xiyyeeffannaan gahaan hin kennamneef yommuu dhimmoottan biroo wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu fandiin yookaan baasiin ramadameef yaraadha. Dhukkuboonni kun dhukkuboota hawaasa iyyummaa keessa jiraniiti. Dhukkuboonni kun beekamoo kan ta'anii fi bakkeewwan qulqullinni naannoo fi bishaan dhugaatii qulqulluun hin jirretti heddumminaan kan argamudha. Dhukkubooti gammoojjii dagataman kun garee maxxantootaa yookiin paarasaayitii jedhaman baakteeriyaa fi dhukkuboota vaayirasiidhaan walqabatan keessa warreen jiranudha. Warreen beekamoo ta'an keessa dhukkuba miila nama hiitessu, dhukkuba ijaa kan namarraa namarratti darbu yookiin isa tiraakoomaa jedhamu, dhukkuba ciniinnaa tasiisaatiin kan ka'e gogaadhaa fi ija namaa orbobbeessu yookiin isa river blindness jedhamu, dhukkuba ciilalluu irraan namatti darbu yookiin balaharziyaa, akkasumas dhukkuboota raammoowwanii garaa keessa nama miidhaniidha. Yeroo ammaa dhukkuboonni kun gara caalaa ardii Afrikaa, Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti namootan biiliyoonii tokkotti lakkaa'aman miidhaa jiru. Garuu akka seenaan agarsiisutti dhukkuboowwan kun jaarraa hedduudhaaf namootan qaban ija jaamsanii, sochii dhorkanii, miidhanii, ajjeesanii jiran. Madaan dhukkuboonni kun namoota dhuunfaa fi hawaasa irratti uuman dhalootarraa gara dhalootaatti kan darbeedha. Guddina yookaan bilchina sammuu daa'immanii miidhuudhaan lakkoofsa ijoolleewwan mana barumsaa seenuu qaban yarseera. Namoottan dhukkuboota kanaan miidhaman dandeettii hojii hojjetanii jireenya isaanii ittiin fooyyessan dhabu. Sababni isaas namoottan dhukkuba kanaan miidhaman gargaarsi wal'aansaa isaan argatan yaraadha yookiin inumaayyuu hin jiru. Kiyyoo iyyummaa fi dhukkubaa keessatti qabamanii hafu. Gaarummaan isaa dhukkuboonni gammoojjii dagataman kun kan ittisamuu danda'anuudha. Baasii salphaadhaanis wal'aanamuu danda'u. Yuunaayitid Isteetsi bara 2006 jalqabee sadarkaa addunyaatti sochii to'annoo dhukkuboota kanaa keessatti qooda fudhachuu jalqabde. Yeroo sanatti dhaabbanni misoomaa addunyaa Yuunaayitid Isteets yookiin USAID qaamolee mootummaa fi dhuunfaa waliin ta'uudhaan sagantaa warreen dhukkuboota gammoojjii dagatamanii kanaan dararamanii gargaaruu eegale. Sagantichi hawaasaalee dhukkuboota kanaaf saaxilamanii addaan baasuudhaan qorichi yookiin dawaan gargaarsa jaarmiyaalee qoricha oomishanuu irraa argameen duula akka dhukkubichi hin babal'anne taasisuu irratti xiyyeeffate. Bu'aas argamsiisuu danda'eera. Bara 2006 jalqabee USAID dhukkuboota kana balleessuudhaaf gargaarsa doolaarii biiliyoonii tokko taasiseera. Doolaarri tokkittiin mootummaa Yuunaayitid Isteets baase gargaarsa deeggartoota biraanii hawwate gara doolaara 26tti jijjiiramee duula wal'aansa qorichaa kan tuutaan taasifamuu fi deeggarsi doolaarii biiliyoonii 27 fi qabxii 6 baasu akka argamu taasise. Yeroo ammaa namoonni miiliyoonii 500 ta'an dhukkuboota gammoojjii balaqabeessa sa'an 3 kana booddee wal'aansa hin barbaadan.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Hordoftoota keenya qophiin har'aaf qabnu kanuma bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.